Bo día, son Nerea, alumna de quinto A de primaria. Na miña aula decidimos preparar un recital poético con algúns dos versos de Luisa Villalta. Escoitade atentamente as voces de Paula, Iago, Inés, Lili, Lucía, Martín e Ana. Deixadevos levar pola maxia da poesía.
Que exacta aquela voz cristaleando o edificio inteiro da miña soedade.
O tempo inventará melodía, a destacarse sobre a tela escura, labor de oráculo, palabra pura, tecendo e destecendo a mesma vía, e os poemas serán cantos dun día dilatados en distancias en altura, coma luz suspendida na espesura, desde nada orbital no que se cría, espellos que desfían nas imaxes, outra luz sobre as sombras extendida, esperando o momento do reflexo.
Ao mesmo tempo, callo e me levanto. Ao mesmo tempo, hai esta graza, a guindaleta da mudanza, o eixo da roda, o muiño que nunca acaba de desfacer, e facer a fariña, un fito diferente. Ao mesmo tempo, mentres as oficinas clausuran os horarios, abren as ruínas o comercio da carne, todo a mesma noite co seu día. E aínda a vida lle nacen edras desorbitadas, edras que noen nas pedras nas paredes, ao mesmo tempo que as sosteñen. Amor que dá e quita amor. Ao mesmo tempo, a lúa na cara da mañá, fai a rúa, que se desfai entre os rabos da tarde, rabos de cans solitarios, preguntando polos esponxos. Edra de min, que me sosteño, mañá despertarei noutra casa diferente, aganada a mesma única parede co nome.
Non teño outro corpo que un destino, por min libremente imaginado. Non teño outra alma que un consolo, de ser sen min non me concibo. Fortuna é o fin de toda a vida, figura é unha historia sen destino.
Xeométrico ollar da mañá, unha liña de sol nas cortinas, é un delirio cravado na ausencia. O fume pervive sen forma, a inocencia é olvido e o pó, acumulado e senada sen sombra.
Só de aquí o poema caín en palabras, que se suman e seguen como ondas. Farase un rumor de notas falsas que evidencie o imposible dos seguintes versos. Palabras por tanto falsidade, como todos os versos que anteceden. Mas sí, as ondas en sí mesmas son verdade. As palabras tamén se son poema.
Para todas as portas valía unha única chave pesada como a vida. Por iso, sempre estaban as portas abertas na aldea, porque había normas morais, que unha vez pechadas, ninguén era de quen abrir máis. Para todas as linguas, o silencio era tamén unha porta lenta, cacarañada de verme, tan antiga como maldición familiar. Sobre a caste das mulleres, que nunca han de ser casadas, a pesar do silencio, abondaba mirar como mirar nas fechaduras vixiantes aos ollos de todos nós, para saber que un muiño non moe para atrás, non devuelve o grao a mazorca, para a suxeteira de Soura. Pai e nai, xa nunca non me falaron máis. Eu nunca souben quen dos dous botou a chave, que pechou tras de mí a porta do mundo e me obrigou a sair sen encontrar a saída.